V krajevni skupnosti Prestranek si aktivno prizadevajo za obnovo Tišlerjevega mostu, saj tam vodi urejena sprehajalna in kolesarska pot skozi naravo z zgodovinskim pridihom. Tam so namreč vedno vidni ostanki nekdanjih mlinov. Tam so delovali trije mlini, ki so bili sestavni del postojnske občine, dva od teh pa sta bila razglašena za spomenik lokalnega pomena. Mlini Žaga datirata v konec 18. in začetek 19. stoletja. Več o prizadevanjih obnove lesene brvi čez reko Pivko oziroma Tišlerjevega mlina pa nam je povedala Klavdija Knafelc iz krajevne skupnosti Prestranek.
No, lahko povem, da reka Pivka je ponikalnica in ima i več izvirov. Se pravi, lahko rečemo, da izvira že v koritnicah na Baču, ampak glavni izviri so nekje v okolici Zagorja. In vse od Zagorja naprej proti Postojni je nekoč delovalo 37 mlinov. Nekje med Zagorjem in pa tem Tišlerjevim mlinom jih je bilo 7. Od Petelinskega jezera naprej spadajo to našo Pivško dolino in so nekako nek skupek povezovalni element. Ampak pomembna sta bila predvsem ta Jerinov in Tišlerjev mlin, ker sta bila dolgo časa ohranjena. Čadežev je pa še vedno, je pa med Jerinovim in med Tišlerjevim mlinom. Jerinov mlin in Tišlerjev mlin pri Žejah sta imela mlinske kamne in zdraven tudi žago za žaganje lesa. In kot taka sta bila strateško izjemno pomembna.
Jerinov mlin se žal ni ohranil in je ostala zgolj ruševina. Tišlerjev mlin pa je bil obnovljen v 90-ih. Več podatkov o zgodovini pa je v knjigi Ljudje in kraji ob Pivki.
Takrat je bila obnovljena tudi ta brv, ki povezuje mlin in žago in trenutno potrebuje obnovo. Jerinov pa Tišlerjev mlin nekako po knjigah datirata v leto 1780 in 1800. Podatki so različni in vsaka knjiga ima svoje podatke. Stvari so izjemno lepo upisane tudi v naših domačih knjigah Ljudje in kraji ob Pivki, ker je več teh podatkov.
Leta 2016 so Jerinov mlin sicer poskušali obnoviti z iniciativami, ampak neuspešno.
Tišlerjev mlin je bil v letih 90, kot sem rekla, obnovljen. Zgradba je ostala ohranjena. Ostali so ti kamniti stebri, ki so tudi iz danjega časa, zato bi radi, da se zdaj tudi lesena brv ohrani in ostane v funkciji, ker je izjemnega turističnega in pa okoljskega in kulturnega pomena. V glavnem Tišlerjev mlin so uporabljali takrat iz različnih smeri. Vse okoliške vasi, po mojih podatkih, kot so ljudje povedali, iz 18 do 25 vasi, so vozili mlet žita v ta mlin.
V današnjih kulturnih razglednicah se pogovarjamo s Klavdijo Knafelc iz krajevne skupnosti Prestranek. Beseda pa teče o zgodovinski vrednosti in nujnosti obnove mostu, ki vpliva na kakovost življenja prebivalcev v okolici in o pripadajočih mlinih. Najvidnejši je Tišlerjev mlin. Mlin je bil sestavljen iz 6 kamnov, vsak kamen pa je bil namenjen mletju določene vrste žita.
Na drugi strani, preko brvi, je bila pa žaga. In tam so vozili spet z vozovi iz različnih smeri les na žago. Kot ste me slišala, ne, so se vozili z vozovi. Takrat je bil to edini način, ki so ga poznali, ki so ga uporabljali, ampak te poti še dan danes ostajajo in te poti danes uporabljamo kot sprehajalne poti, kot kolesarske poti. Nam ljudem, ki tam živimo, so izjemnega pomena. Želeli bi si tudi, da pride tudi več ljudi iz same občine ali širše, da vidijo še vse, kar je lepega ostalo.
Pripeljali so različne vrste žit.
Na Jerinovem in pa Tišlerjevem mlinu so različne vrste žit mleli. Zdaj prav za Tišlerjev mlin imam podatke in sicer, da sta dva kamna ločeno mlela črno in belo moko. Tretji kamen, ki se je imenoval Grk, je bil namenjen za mletje ovsa. Ostali kamni so bili namenjeni za proso, ješpren in pa koruzo, pač druge žitnice, ki so bile takrat v uporabi. Določena žita so se mlela za uporabo ljudi, spet druga pa za hranjenje živali.
Lesena brv čez reko Pivko je ključnega pomena.
Brv, ki je tudi del te naše kulturne dediščine, ne samo mlin in žaga, povezana sta bila z leseno brvjo, ki so jo ljudje takrat uporabljali ne samo za dovoz ali prevoz žit in pa lesa, uporabljali so jo tudi v te različne logistične namene, se pravi otroci iz Žej. Nekoč so ljudje živeli tudi na Bilah, se pravi pravi na Počku, in so otroci hodili od tam v osnovno šolo, ki je bila v Slavini. Medtem pa iz vseh teh vasi so pa ljudje nosili hrano v gozd gozdarjem, ki so delali v gozdu, in pa koscem, ki so kosili travo na poljih in jo spet prevažali domov za hranjenje živali.
Pomembno je torej poskrbeti za ohranjanje narave in poti skozi naravo, kjer se ljudje lahko varno in svobodno gibajo, saj se tako zagotovi tudi čim boljše pogoje za življenje in ohranjanje kulturno-zgodovinske dediščine. Prispevek sem pripravila Vesna Kovač.